Psalm 148. Алилуја! Фалете го Господа од небесата, фалете го во височините, фалете го сите негови ангели, фалете го сите негови воинства. Фалете го сонце и месечино, фалете го сите светли звезди, фалете го небесни небеса и води над небесниот свод. Нека го фалат Господовото име, зашто Тој заповеда и се создаде, ги постави за секогаш и довека, според закон што нема да помине. Фалете го Господа од земјата, морски чудовишта и сите бездни, оган и град, снег и магла, виорен ветер, што го исполнува неговото слово. Планини и сите ридови, плодоносни стебла и сите кедрови, дзверови и сите животни, лазачи и крилоти птици, земски цареви и сите народи, кнезови и земски судии, момчиња и девици, старци со децата заедно. Сите нека го фалат Господовото име, зашто единствено неговото име е возвишено. Неговата слава е над земјата и небото. Тој ја подкрева силата на својот народ, тој ги прославува своите свети, Израелевите синови, народ што му е близок. Алилуја!